Rīgas apgabalties izskatīs plaku sūdzību par Rīgas vidzemes priekšpilsētas tiesneses 22. septembra lēmumu. Un ar to tika izlemts atbildētāja lūgums par pilnīgu vai daļai atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par apelācijas sūdzības iesniegšanu. Ir runa par civilu lietu likvidējumās akcijas sabiedrības Latvijas kraibā prasībā pret bijušajām bankas amatpersonām. Un blakusūdzību Rīgas apgabalties izskatīs aktuēļu procesā, pēc tam lieta tiks nosūtīta pirmās instances tiesai jautājumu izlemšanai par apelācijas sūdzību tālāku versiju.